Balkan Velayetinin Sağlığı Koruyuş Müdürlüğü Sevit'in lokmanlarına oğlun çağaları hastahanaların hirurgiye bölümlerinden başka yerlerde sünnet etmeyi bir qadağan etti. Müdürlük Sevit'in lokmanlarından bu qadağanlığı bozmayacaklıkları barada dilhati yazmağı hem talep etti. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. fevralda Sevit'ten maglumat berdi.
Müdürlüğün resmileri 13. fevralda itirapların baş lokmanlarına yığınap, olara bu qadağanlığı ähli lokmanlara duydurmağı tavsırdılar. Seyled olar bas lokmanlardan, itiraplardaki ähli hirurglardan ve sünnet edip bilyen beylik lokmanlardan dilhata alıp 6. günü çilini, yani 17. fevralı çilini vilayet sağlık koruş müdürlüğüne tavsırmağı hem talep ettiler.
Deyip yağdaylardan habarlı sağlık işyeri anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Bu vaka bahar paslının kol oylamağı bilen yurtta oğlan çağaları sünnet ettirmek boyunca Novot'taki mövsümün başlayan mahalına qabat geldi. Balkan'ın velayet sağlığı koruyuş müdürlüğünde geçirilen yığınaktan son Türkmenbaşı şehrinin köpürlü hastahanasının başlıkmanı hem öz qaramağındaki sağlık işyerler bilen yığınak geçirdi. Ol müdürlüğün resmilerine salgılanıp qadağınçılığın sebebini yurtta esasan hem çağların arasında devam edyen demalış yollarının yokunçluğu bilen düşündürdü.
Häzir hususan da 3-5 ýaşly çağların arasında ağır pnevmoniýa giň ýaýrap dur. Çağlar soňky aýlarda bu keselçiligi sol tanda ağır beden gyzgynlygyny geçiren bolsa, olary sünnet etmek howply hasaplanýar. Käte olaryň gany durman, olaryň ölümine getirýär. Sol sebäpli çağlary hastahanalaryň hirurgi bölümlerinden başga ýerlerde sünnet etmeklik gadagyny edilýär. Gadagynçylygy bolan lukmanlara garşy jenayet işi gozgalyp bilinýär.
Deyip yığınaktan habarlı sağlık işyeri başlukmanın aydın sözlerini titirledi. Başlukman fevral ayının başında Kızılarvadın Parol Dayhan birleşiğinde Goloyda demalış yollarının ağır yokunçluğunu baştan geçiren 5 yaşlı çağanın etrap hastahanasının lukmanın tarafından öyde sünnet edilendiğini hem aydıp şeyle deydi. 5 yaşlı çağanın kesilen yeri qanap hastahana yetmenke can beriyer. Häzir şol lukmanın ve enatasının işi suda geçirildi. Şol sebäple ähli çağaları lukmançılık kandalarına layıklıkta dine hastahananın hirurgiye bölümünde sünnet etmeyi duyduryarın. Şeyle de son kaylarda ağır pnevmoniyanı baştan geçiren çağaları güz pasına çenli sünnet etmezliği tavşıryarın. Geçen yılın güzünden beri Türkmenistan'da ilatın hususanda çağaların arasında demalış yollarının yokunç kesellerinin yayrayandığı ve ölüm vaka lar barada azatlık iýdi derli maglumat berýär. Balkanly habarçymyz ýurtda çağlaryny halk tebiplerine ýa-da lukmanlara öýlerinde sünnet etdirýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagynda galýandygyny hem aýdýar. Ol munyň däp desur we olaryň hyzmatlarynyň hassahanadaky operasiýadan has arzan düşýändigi bilen baglanşyklydygyny belleýär.
Bas lukman talyk işgärlerine sünnet amalları üçin ähli tölögleri öz züvlerini däldi, hastahananın gaznasını tavsırmağı hem berk tavsırdı.
Deyip sağlık işyeri sözünü cemledi. Balkanlı enataların ençemesi 50 manat olan resmi tölögden başqa da el hakkı hükmünde 2000'den 3000 manada çenli seriştani lukmanları bermeye mecbur bolyandıklarına aýdýar.
Bizim akaladımız gan bolup zaýlanýar her çağ üçin aýratyn enjam çalşýarys. Bizim çykdyjylarymyz hem köp hatsahana bize lukman libasyny enjamlary satyn alyp bermeýär. Hemmesini özümiz satyn alýarys. Biz işimize kellemiz bilen jogap berýäris. Isleseňiz çağlaryňyzy owa tebiplerine sünnet etdiriň. Olar hem 1500 manat alýarlar. Olaryň kepiligi hem ýok çağlaryňyzyň janyny howp astyna goýanyňyza degse şolara gidäýin.
Deyip Balkanlı ene bir lukmanın aydın sözlerini titirledi. Azatlık yokurda beyan edilenler barada Balkanın sağlığı koruyuş müdürlüğünden ve ağzalyan hastahanadan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da oğlan çağlar köplenç 3, 5 ya da 7 yaşanda son kıyırlarda olsa has kiçi yaşlarda hem sünnet ediliyer. Yurtta andıçça çağları sünnet ettirmek mevsimi yılda 2 gedek bahar ve güz pasıllarında bağdalyar. Türkmenlerde oğlan çağını sünnet ettirmek dini dep desturlar esasında amal edilýär. Yurtda munun amal edilşini düzgünleşdirýän haýsydyr bir kanunçuluk göze ilmeýär. Ýöne soňky 6 ýyl bäri türkmen häkimetleri bu amalların dine hassahanalarda berja edilmegini üpçün etmek tagallalaryny güýçlendirdiler. Resmiler halk tebiplerinin ya da lukmanların çağaları öýde sünnet etmegini gadagan edýärler ve olara karşı gözökçülüğünü valtal valtal güýçlendirýärler. Türkmenistanın häkimetleri ve medyası bu gadagançylyk ve onun sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş ya maglumat bermeýärler.